Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Να συνδεθούμε τώρα με Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ανταποκριτή μας, τον Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, καλησπέρα από Μελβούρνη. Καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα σε εσάς και εύχομαι ό,τι καλύτερα.
Αλλάξαμε και την ώρα και έχουμε μεγαλύτερο χάσμα, θα λέγαμε. Μπερδευόμαστε με τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ανταπόκριση, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα έντονης κινητικότητας για την Ελλάδα, τόσο με την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο, όσο και με την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου. Να ξεκινήσουμε με μια μικρή έτσι αναφορά στο αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάικ Πομπέο.
Πράγματι θα μπορούσαμε να πούμε, Ντίνα, ότι ήταν άχρωμη και άοσμη παρά τη θερμή φιλοξενία, ιδίως στην Κρήτη. Θα ήταν όμως λάθος να μηδενίσουμε τη σημασία της επίσκεψης, αλλά εξίσου λάθος είναι και οι υπερβολές που κατέκλυσαν τη δημόσια σφαίρα. Ο κύριος Πομπέο, Ντίνα, και το σύνολο του State Department έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι με την Ελλάδα μετά το 2010 τουλάχιστον, τόσο από τις πρώην κυβερνήσεις όσο και από τη σημερινή. Τους έδωσαν ό,τι ζήτησαν και δεν τους ζητήσαμε ουσιαστικά τίποτε. Και αν υπέβαλε κάποιο αίτημα, το υπέβαλε τόσο χλιαρά η ελληνική πλευρά που δεν είχε κανένα λόγο ο κύριος Πομπέο να ανταποκριθεί με σοβαρότητα. Αντιθέτως, θα είχε υποχρεωθεί ο κύριος Πομπέο, να διαπραγματευτεί σοβαρά αν ο κύριος Δένδιας ή ο κύριος Μητσοτάκης του είχαν θέσει το δίλημα ότι μόνο αν δώσουν εγγυήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ασφάλεια της χώρας, θα υπάρξουν και βάσεις στη χώρα μας. Εάν το είχαμε πράξει και η προηγούμενη κυβέρνηση και η πιο προηγούμενη και η σημερινή, τουλάχιστον θα είχαν υποχρεωθεί να διαπραγματευτούν πιο σοβαρά. Θα μπορούσαν να είχαν διαπραγματευτεί και εμείς να θέσουμε στο τραπέζι και πολλές ακόμη εναλλακτικές λύσεις που έχουμε, από εξοπλιστικά προγράμματα, από το θέμα να κρατήσουμε έολοι, υποτίθεται μέσω από συνταγματική διαδικασία, νομοθετική διαδικασία, το θέμα των βάσεων και πολλά ακόμη. Αυτά που σχολιάστηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης περιθετικών δηλώσεων υπέρ της Ελλάδος, που πράγματι υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις, ήταν απόλυτα προσεκτικά διπλωματικά διατυπωμένες και ερμηνευόμενες ως δελφικοί χρησμοί. Όσο περί του θαυμασμού για τον μόνιμο ελιμενισμό ενός πράγματι θηριώδους πλοίου, μπορούμε να πούμε, στη Σούδα, ως αποτρεπτική δύναμη έναντι της Τουρκίας, έπεσαν και εδώ οι κουρτίνες, είναι εμπαιγμός της κοινής γνώμης. Είναι ένα πλοίο γκαράζ για σκάφη του έκτου στόλου και δεν έχει καμιά άλλη ιδιότητα. Είναι ένα πλοίο που εξοικονομεί χρήματα για τον έκτο στόλο, καθώς δεν θα προσφεύγουν αυτά τα πλοία του στα λιμάνια της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Έχει σημασία αυτό που λέω, όχι της Ελλάδας, για να επισκευάζονται και να επιστρέφουν πάλι στις θέσεις όπως έχει η σχετική διάταξη του έκτου στόλου. Άρα καταλαβαίνεις, Ντίνα, ότι τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ήταν και τέτοιο σοβαρό το αποτύπωμα για να μας απασχολήσει περισσότερο. Ντίνα.
Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει συμβολική σημασία η επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, μάλιστα λίγες μέρες πριν την αντίστοιχη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο. Βλέπουμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά όπως μας την περιγράφεις εσύ. Να πάμε όμως τώρα, Στέλιο, στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής και να κάνουμε την σύνδεση εδώ ότι η επίσκεψη Πομπέο ήταν τις ημέρες πριν την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αντιμετωπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης η Σύνοδος Κορυφής και τα αποτελέσματά της, αλλά και από τον πολιτικό κόσμο της χώρας?
Χαίρομαι έτσι όπως το θέτεις το θέμα και με απαλλάσσεις από δική μου τοποθέτηση και οδηγώντας μου να σου πω απλώς πώς εκφράζονται οι τρίτοι, δηλαδή τα άλλα μέσα ενημέρωσης και κυρίως συντάκτες της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή διπλωματικοί συντάκτες. Πράγματι, πολλοί εξ αυτών των συναδέρφων τονίζουν πως ο στόχος επιτεύχθηκε. Όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Τουρκία και το Βερολίνο. ο στόχος δηλαδή που τέθηκε σε αυτή την τελευταία σύνοδο κορυφής. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν μηδέν κυρώσεις για την Τουρκία. Αυτό έγινε με την ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίζεται από τους εταίρους ως δεύτερης ή και τρίτης κατηγορίας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά με δική μας ευθύνη. Μια χώρα που δεν έχει ένα δυναμικό σχέδιο, που δεν έχει ένα ειδικό βάρος, δεν είναι δυνατόν ούτε να διεκδικήσει ούτε να πετύχει τίποτε. Μοιραία στη Σύνοδο Κορυφής της 1ης Οκτωβρίου, όπως επισημαίνουν οι συνάδελφοι, μια ακόμη σημαντική διπλωματική ήττα καταγράφηκε στο ιστορικό των μεγάλων και χαμένων ευκαιριών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή την ήττα την είδαμε και πέρυσι. Την είδαμε και επί κυβέρνηση Τσίπρα. Τη βλέπουμε και τώρα να συνεχίζεται. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραματοποιήθηκε τεχνητά για να προσδώσει κάποια χρειά αγωνίας και διαπραγμάτευσης, κατέληξε σε ένα φιάσκο για την Ελλάδα, αλλά και για την έννοια της κοινοτικής αλληλεγγύης. Στην τελική απόφαση, όπως επισημαίνουν πάντα οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καν η λέξη κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία επιβραβεύθηκε πλήρως από τη Γερμανία και τις χώρες με τραπεζικά ανοίγματα.
Να σε σταματήσω λίγο εδώ, γιατί κυρώσεις δεν περίμενε κανείς να δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία. Το τελικό όμως κείμενο ήταν θετικό για την Ελλάδα. Και εκπλήσωμαι που υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι νομίζουν ότι αυτό ήταν φιάσκο.
Το τελικό κείμενο ότι ήταν θετικό για την Ελλάδα, δεν θα το έλεγα. Θετικό θα μπορούσα να πω σε αρκετό βαθμό ήταν για την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν ήταν θετικό, έτσι όπως τουλάχιστον το περιγράφουν οι συνάδελφοι. Εγώ δεν θα ήθελα να πάρω θέση και να το πω θετικό, ούτε να βγω να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου θέματος, επέτρεψε με γι' αυτό. Η προσωπική μου άποψη είναι, θα έλεγα, περίπου ταυτόσιμη με τους συναδέλφους, αλλά δεν αφορά αυτό τους ακροατές μας. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά έγιναν ενώ ηχούσαν στα αυτιά των Ευρωπαίων ηγετών οι σιρήνες των απειλών, όχι μόνο κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και κατά της Αρμενίας με την εμπλοκή της διένεξης του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Δεν είναι ανεξάρτητα αυτές οι όλες οι κινήσεις οι οποίες γίνονται σε αυτό το περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου από το πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς αντιμετωπίζεται η χώρα. Η χώρα, πολύ σωστά επισημαίνει και ο Σταύρος Λιγερός, η χώρα έδωσε τις μητρητής. Τι ήταν αυτό που έδωσε? Έδωσε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Έδωσε κυρώσεις κατά ενός κράτους το οποίο βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ενοχλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δημοκρατικές διαδικασίες σε αυτό το κράτος. Καλά έκανε, θα μου πεις. Βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, τι έδωσε σχετικά με την Τουρκία? Τη χτύπησε την πλάτη, απομάκρυνε τα πάντα και ιδιαίτερα τα φώτα των οικονομικών δικτών από την Τουρκία και κυρίως για να σώσει τα συμφέροντά της η Γερμανία, να σωθούν και τα συμφέροντα των ιδιωτικών τραπεζών, τόσο από την Ισπανία και την Ιταλία, όσο και από τη Γαλλία ακόμη. Αυτό επιτεύχθηκε. Διότι αν υπήρχε έστω και μία λέξη κύρωση, υπάρχει δηλαδή...
Δεν υπάρχουν μόνο οι κυρώσεις όμως, Στέλιο, όταν πάει κάποιος μια χώρα σε μια σύνοδο κορυφής, δεν επιδιώκει μόνο κυρώσεις, επιδιώκει και άλλα πράγματα. Η Ελλάδα δεν κέρδισε τίποτα από την Σύνοδο Κορυφής.
Θα ήθελα να το ακούσω. Τι μπορεί να κέρδισε? Γιατί έτσι που παρακολουθώ συνόδους κορυφής, τις οποίες βρισκόμουν διαπιστευμένος επί πάρα πολλά χρόνια, και θα ήθελα να ακούσω τι έχει κερδίσει η Ελλάδα αυτή τη φορά.
Μάλιστα.
Να συμμορφωθώ προς τις υποδείξεις.
Εντάξει, θα σε παραπέμψω στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Φίλης το Σάββατο, ο οποίος μας δίνει μία εκτίμηση, τη δική του αποτίμηση, του εκτελεστικού διευθυντή ενός Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, είναι όμως στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας. Να αφήσουμε αυτό το θέμα εδώ, Στέλιο, να πάμε σε ένα άλλο. Καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιενς Στόλτεμπεργκ, επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα και αύριο θα είναι στην Αθήνα. Σε τι σκοπεύει ο κύριος Στόλτεμπεργκ με τις επισκέψεις αυτές στις δύο χώρες?
Πολύ σημαντική είναι αυτή η επισκέψη πραγματικά. Και εδώ βέβαια είναι σημαντική, διότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ χρειάζεται να μπει σε εφαρμογή ο μηχανισμός, για τον οποίο ακόμη ξέρουμε ελάχιστα, δηλαδή ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων. Εκείνο βέβαια που δεν διευκρινίστηκε είναι για να μην υπάρξουν για να λειτουργήσει μάλλον αυτός ο μηχανισμός συγκρούσεων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι μονομερής, δηλαδή προς την Τουρκία, πρέπει να είναι και προς την Ελλάδα, και εδώ είναι το ζητούμενο, δηλαδή θα ενοχλείται η Τουρκία για παράδειγμα αν πετάξει στρατιωτικό ελικόπτερο από την Κάρπαθο στο Καστελόριζο, θα θεωρηθεί αυτή πρόκληση και θα πρέπει να χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Είναι δηλαδή κάποια θέματα τα οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό είπαμε ότι ξέρουμε ελάχιστα. Υπενθυμίζεται πάντως ότι την περασμένη Πέμπτη το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Ο μηχανισμός αυτός είναι το αποτέλεσμα μια σειρά συναντήσεων που έγιναν μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δύο χωρών και είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια συνέχεια της συμφωνίας προθέσεων, να το ονομάσουμε και έτσι, που είχε γίνει στο Βερολίνο το καλοκαίρι. Ντίνα.
Μάλιστα. Πριν περάσω στην επόμενη ερώτησή μου, να σου πω, να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτησή σου για τον Κωνσταντίνο Φίλη, με τι ιδιότητα μας μίλησε. Μας μίλησε με την ιδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Να προχωρήσω τώρα στην επόμενη ερώτησή μου, που παραμένουμε λίγο ακόμη στα ελληνοτουρκικά. Το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς φαίνεται να αποχωρεί από την Κυπριακή ως στέλιο. Αυτό μαζί με την απόσυρση του Όρουτς Ρέις, τι σηματοδοτεί για την έναρξη των ελληνοτουρκικών συνομιλιών? Και ας μην ξεχνάμε ότι το Μπαρμπαρός παραμένει εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η Ναύτεξ που είχε εκδώσει η Τουρκία για το Γιαβούς λήγει στις 12 Οκτωβρίου. Αυτά για τους ακροατές μας.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι επανερχόμαστε σε αυτό που αναφερώ, ότι κερδισμένη βγήκε η Κύπρος. Η πίεση σε κάποιο βαθμό φυσικά πάντα, γιατί απομένει να δούμε τι θα γίνει με τον Μπαρμπαρός, όπως πολύ σωστά το επισήμανες. Η πίεση της Κύπρου ήταν αυτή που οδήγησε σε μια πιο σκληρή για την Τουρκία απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Δεν ήταν η πίεση της Ελλάδας. Και αυτό είναι το άσχημο, ανεξάρτητα εάν δηλώνουμε ικανοποιημένοι. Αυτό αναφέρει και δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας ΦΑΣ, δηλαδή της Frankfurter Allgemeine Zeitung, που καρφώνει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, επί της ουσίας, αναδεικνύει το γεγονός ότι η Κύπρος διαπραγματεύθηκε πολύ πιο σκληρά από ό,τι διαπραγματεύθηκε η χώρα μας. Το αφήνω εδώ. Ειδικότερα η ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες αναφέρει πως η δήλωση σε σχέση με την Τουρκία, η οποία επίσης έχει τη μορφή συμπερασμάτων, είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ των κρατών που ήθελαν ήδη από τώρα να επιβληθούν κυρώσεις για τις παράνομες διοτρήσεις περί του φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κύπρου και την πλειοψηφία των κρατών που θεωρεί αντιπαραγωγικές δεδομένες της πρόσφατης προσέγγισης που υπήρξε μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας. Νομίζω ότι από αυτό εδώ που είπα διαφαίνεται καθαρά όλο το σκηνικό, το τι είχε γίνει στις Βρυξέλλες και το πώς ακριβώς το είδανε και η Γερμανία αυτογράφη. Μηδέν κυρώσεις για την Τουρκία, όσο και αν πραγματικά η Αθήνα και η Λευκοσία προσπάθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πω και δεν θα μηδενίσω καμία προσπάθεια. Απλώς η Κύπρος πίεσε περισσότερο και αυτό αποκαλύπτεται με δημοσιεύματα σχετικά με την παρέμβαση της Μέρκελ και το αποδεικνύει αυτό και η απόσυρση που έγινε πριν λήξει η Ναύτεξ που έλεγε στις 12 Οκτωβρίου της απόσυρσης του Γιαβούς από την Κυπριακή ΟΟΣ. Εύχομαι βέβαια να βγει εντελώς και αυτή την ώρα που μιλάμε να πλησιάζει την Τουρκία. Από εκεί και πέρα απομένει, και σωστά το είπες Ντίνα, να φύγει και τον Μπαρμπαρός για να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση της αποκλιμάκωσης.
Ναι, να έρθουμε τώρα, Στέλιο, σε κάποιες αποκαλύψεις που έγιναν για 4 μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρούσαν στα νησιά και στα μικρασιατικά παράλια και οι οποίες επιδίδονταν στην διακίνηση προσφύγων και μεταναστών. Τι νεότερα έχεις να μας δώσεις για το θέμα αυτό?
Αυτό το οποίο μέχρι στιγμής διαφαίνεται είναι ότι πρόσωπα τουλάχιστον ακόμη δεν έχει στοιχειοθετηθεί πλήρως οι κατηγορίες ενάντια σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά μέχρι τώρα από τα στοιχεία που στοιχειοθετήθηκαν προκύπτει ότι αυτές οι οργανώσεις είχαν στήσει ένα πολύ καλό μαγαζί, εντός των εισαγωγικών η λέξη, στο δίκτυο αυτό που αφορούσε την διακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών από τα μικρασιατικά παράλια προς την Ελλάδα. Είχαν στήσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης ακόμα και του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού, ώστε να μπορούν ανενόχλητοι να διακινούν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες έδιναν προς το κύκλωμα αυτό οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ή η μη κυβερνητική οργάνωση, ιδίως η μία από αυτές που ανέφερες, ήταν ότι ήταν πληροφορίες που έχριζαν και απόρριτων στρατιωτικών, αν θέλεις, κινήσεων, καθώς ανέφεραν και τις κινήσεις εκτός του λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού. Μάλιστα δεν δίσταζαν να αναφέρουν ακόμη και τις κινήσεις της Frontex. Αυτό δηλαδή έφτανε και στα αυτιά της τουρκικής ΜΙΤ. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασκούσαν και ένα κατασκοπευτικό έργο. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι πριν από 1,5 χρόνο, σε μια συζήτηση που είχα επίσης με τον συνάδελφο τον Θέμη, τον Καλό, είχαμε αναφέρει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, ότι πολλές ΜΤΟ που λειτουργούσαν στα νησιά είχαν αρχίσει να κινούν τις υποψίες ότι πραγματοποιούν και ένα κατασκοπευτικό έργο. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν έχουν συλληφθεί άτομα τα οποία ζούσαν σε ακριτικά νησιά της χώρας μας εξυπηρετώντας την τουρκική ΜΤ.
Να κλείσουμε με πολύ πολύ σύντομα, έτσι πολύ περιληπτικά, με την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο του κορονοϊού στην Ελλάδα.
Εδώ τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σοβαρότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα μείγμα ευθύνης και θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί, είναι τα λόγια λίγα, καθώς ο πανικός έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και κυρίως να χτυπά η κατάσταση της πανδημίας, να χτυπά πολίτες διαφόρων ηλικιών. Θα έχετε μάθει ασφαλώς ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πλέον έχει φτάσει κοντά στις 20.000. Η μαύρη λίστα του κορονοϊού έφτασε τα 410 άτομα που χάσαμε από την πατρίδα. Πρωτόκολλα υπάρχουν, Ντίνα. Υπάρχουν και μάλιστα σοβαρά πρωτόκολλα από την Επιστημονική Επιτροπή, με ή χωρίς παρεμβάσεις, έχουν συνταχθεί κάποια σημαντικά μέτρα, αλλά τα όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο στη Σκύδρα και στο γεροκομείο στον Άγιο Παντελήμωνα δείχνουν ότι δεν εφαρμόζεται κανένα πρωτόκολλο, ειδικά σε κλειστές δομές ή οργανωμένους χώρους. Και καλά στο εργοστάσιο μπορούσε να πει κανείς, κάποιους εργαζόμενους έδειξε διαφορία, αλλά στο γεροκομείο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, από την άλλη την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα της επιπολαιότητας που δείχνουμε εμείς οι ίδιοι πολίτες, είναι δύσκολο να κουνάει κανείς και το δάχτυλο στους απίθαρχους, καθώς η ίδια η πολιτεία δείχνει αδιαφορία και αφήνει να στηβάζονται επιβάτες μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς πολίτες με πληρότητα πάρα πολύ μεγάλη, στα πλοία να φτάνει το 80% και στα αεροπλάνα το 100%. Για τα μέσα βέβαια, μέσα στις πόλεις, δηλαδή στα τρόλεϊ, στα τραμ, στα λεωφορεία, η κατάσταση είναι απερίγραπτη και φυσικά αναφέρουμε στην Αθήνα. Τέλος, απευθύνεται ισχυρή σύσταση, Ντίνα, προς πολίτες άνω των 65 ετών, ιδίως στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα, για γενική χρήση μάσκας, καθώς και να αποφεύγονται δημοσίως και σε ιδιωτικούς χώρους υψηλή συνάθεση, δηλαδή όπως συμβαίνει σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δέκο, σε τράπεζες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αλλού. Ντίνα, αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς άσχημη. Σε ακούω.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε ότι θα βελτιωθεί. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης, οι περισσότερες χώρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο Ρακιτζή, για την σημερινή ανταπόκριση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είσαι και εσύ και όλοι σας στην Ελλάδα καλά.
Επίσης. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.